15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija uputila notu Hrvatskoj vladi i Evropskoj komisiji povodom odluke Zagreba da uvede strože mere kontrole uvoza poljoprivrednih proizvoda.
Srbija će još jednom pokazati da je konstruktivna i pokazat će da je tolerantna, ali nećemo naravno ovo ignorisati i uspećemo da zaštitimo i naše proizvođače i naše izvoznike.
Premijerka Ana Brnabić sastala se na marginama skupa Američko-Jadranske povelje u Podgorici sa američkim potpredsednikom Mikeom Penceom. U požaru koji je jutros izbio u fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima povređena dva radnika. Požar na Suvoboru i Maljenu, gašenje otežava jak vetar, vanredna situacija u tri sela. Odbojkašice Srbije bolje od SAD-a na startu finalnog turnira. U kvalifikacijama za Ligu šampiona u Atini sastaju se Olimpijakos i Partizan. Sutra veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Dan pošto je Hrvatska uvela strože mere kontrole uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, vlada Srbije uputila notu Hrvatskoj vladi i Evropskoj komisiji. Premijerka Ana Brnabić izjavila je u Podgorici na marginama samita Američko-Jadranske povelje da mere Hrvatske potpuno onemogućavaju izvoz iz Srbije i drugih zemalja u regionu, što je i prenela premijeru Andreju Plenkoviću. Mišljenje je da on nije imao sve informacije i da će u toku dana još o tome razgovarati. Umeđu vremenu, ministar Rasim Ljajić najavio je da bi u Sarajevu u ponedeljak trebalo da bude održan sastanak predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore o zajedničkoj poziciji posle mera hrvatske vlade o pojačanom inspekcijskom nadzoru. Opširnije Milica Rilak.
Odluka Hrvatske da proširi spisak povrća i voća koje pri uvozu iz Srbije i zemalja regiona mora da prođe fitosanitarni pregled uz naplatu 22 puta skuplje takse, za premijerku Anu Brnabić predstavlja jasno kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji garantuje nepromenjivost uslova pod kojima se trguje sa Evropskom unijom. Vlada Srbije je zato uputila notu Hrvatskoj vladi, ali i Evropskoj komisiji, rekla je premijerka i ocenila da takvi potezi ne doprinose ekonomskoj integraciji i saradnji u regionu.
To nisu stvari koje trebaju da se dešavaju u regionu i ja još jednom žalim zbog ovog nekako ponovljenog i kao što kažem svake godine u ovo vreme nekako pred obeležavanje njihovo oluje se dešavaju uvek ovakve stvari i to nije konstruktivan pristup. Srbija će još jednom pokazati da je konstruktivna i pokazat će da je tolerantna, ali nećemo naravno ovo ignorisati i uspećemo da zaštitimo i naše proizvođače i naše izvoznike.
Domaći proizvođači i izvoznici su u prvoj polovini godine plasirali čak 57% više voća i povrća na hrvatsko tržište. I tu treba potražiti razlog za ogromno poskupljenje fitosanitarnog pregleda zbog navodne brige o ispravnosti proizvoda, kaže za naš radio Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije.
Zašto su sa 12 evra to uverenje poskupili na 270. Da li je poskupljenje opravdano činjenicom da će sad da kontrolišu ili neka objasne svojim građanima zašto do sada nisu kontrolisali ako nisu. Mislim da to nije istina i složit ćemo se svi da se ovde radi o jednom političkom aktu.
Politika se u ovom slučaju umešala samo da bi napravila štetu i proizvođačima i potrošačima, smatra Petar Bogosavljević, predsednik pokreta za zaštitu potrošača.
Mislim da ima razloga i osnova da se pored aktiviranja mehanizama u okviru Evropske unije aktiviraju i međunarodne institucije koje se bave održavanjem konkurentnosti na tržištu jer je to nešto što upravo preseca najlogičnije tokove robe.
Ministar trgovine Rasim Ljajić potvrdio je agenciji Tanjug da je u toku priprema regionalnog sastanka u Sarajevu na kome bi zemlje pogođene merama Hrvatske trebalo da usaglase stavove i dalje korake. Ljajić je objasnio da Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija žele da pokušaju da problem reše kroz razgovor sa hrvatskom vladom. Ukoliko to ne uspe, zajednički bismo se obratili Evropskoj komisiji, a kao treći i najoštriji korak razmotrili bismo uvođenje kontramera prema Hrvatskoj, izjavio je Ljajić.
Uoči samita premijerka Ana Brnabić je imala u Podgorici niz bilateralnih susreta. O pitanju položaja Srba u Crnoj Gori razgovarala je sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem. Tokom susreta sa predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem istakla je da Srbija snažno podržava razvoj odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, koji vidi kao jednog od ključnih partnera u regionu. Premijerka Ana Brnabić sastala se i sa američkim potpredsednikom Mike Pence-om i navela da dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, koji je počeo sastankom predsednika Vučića i Pence-a u Vašingtonu, ide dobro. Detaljnije Nataša Ćimović.
Unapređenje ukupnih bilateralnih odnosa sa Amerikom je, kaže, jedan od spoljnopolitičkih prioriteta naše zemlje. Brnabićeva i Pence su razgovarali o briselskom dijalogu i implementaciji dogovorenog, na što je predsjednica vlade istakla neophodnost što skorijeg formiranja zajednice srpskih opština. Srbija će, kaže Brnabićeva, na samitu Američko-Jadranske povelje ponovo naglasiti svoju opredeljenost ka vojnoj neutralnosti.
I cenimo što i Sjedinjene Američke Države i članice NATO-a poštuju tu vojnu neutralnost. Pored toga, Srbija je svakako pozicionirana kao jedan od lidera na Balkanu u smislu našeg učešća u mirovnim misijama. Srbija je 7. zemlja u Evropi i 45. zemlja na svetu po učešću u mirovnim misijama. Tu se apsolutno vidi naša ozbiljnost i posvećenost i mirovnim procesima i u okviru Ujedinjenih nacija i u okviru Evropske unije.
Potpredsjednik SAD-a Michael Pence u obraćanju učesnicima samita u Podgorici je rekao da je njegova zemlja trajno privržena državama Zapadnog Balkana i naglasio da države tog regiona treba samostalno da donose odluke.
Svi saveznici NATO-a podjednako su značajni. U alijansi smatraju da nema malih ili velikih saveznika. Budućnost zemalja Zapadnog Balkana je na zapadu.
Nezaobilazna tema samita Američko-Jadranske povelje biće i migrantska kriza, tokom koje se Srbija, kako je ocenila premijerka Ana Brnabić, ponašala veoma odgovorno.
I tu se Srbija pokazala kao jedan od lidera i najotvorenija zemlja našeg regiona, jedna od najotvorenijih u Evropskoj uniji, da pomogne tim ljudima i da ne zatvara svoje granice. Opet, s druge strane, uspeli smo da zajedničkom akcijom i Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova zaštitimo građane Srbije i čak nekih 22.000 ilegalnih migranata sprečimo da uđu u Srbiju.
Pored Brnabićeve na samitu u Podgorici učestvuju i premijeri Albanije Edi Rama, Hrvatske Andrej Plenković, Makedonije Zoran Zaev, Slovenije Miro Cerar, ali i kosovski predsjednik Hašim Tači. Srbija u okviru Američko-Jadranske povelje ima status posmatrača od decembra 2008. i nije njena članica zbog politike vojne neutralnosti. Inače, crnogorski premijer Duško Marković od uzbuđenja u dobrodošlici američkom potpredsjedniku Mike Pence-u napravio je gaf, rekavši da će samit lider Američko-Jadranske povelje biti održan u hotelu Clinton umjesto Hilton.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je delegaciju oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj su 21 brigadni general i kontraadmiral, koji su nedavno unapređeni u generalske činove, koji predvodi penzionisani general Filip Bridlav, prethodni komandant snaga NATO-a u Evropi.
Predsjednik Vučić je rekao da je veoma značajno to što visoka vojna delegacija SAD-a posvećuje Srbiju u okviru kursa neposrednog upoznavanja strategijskog okruženja, u kome će obavljati nove dužnosti, jer svaka razmjena mišljenja doprinosi boljem razumevanju i unapređenju saradnje. Na sastanku je konstatovano da je bilateralna saradnja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti odbrane veoma razvijena i da čini najbolji deo sveukupnih odnosa dveju zemalja uz poštovanje vojne neutralnosti naše zemlje.
A na aerodromu Batajnica svečano je obeležen dan avijacije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da stižu bolji dani za vojnu avijaciju i najavio da će do kraja godine u njenom sastavu biti i 6 ruskih MIG-ova 29. Dan avijacije slavi se 2. avgusta u spomene na dan kada je 1893. kralj Aleksandar I. Obrenović izdao naređenje da se u svakoj diviziji obrazuju vazduhoplovna odeljenja. Na aerodromu Batajnica bila je naša Đurđica Dragaš.
Sve
svečano uz vojnu muziku, smotru i defile jedinica, avijatičari su na aerodromu Batajnica proslavili svoj dan. Ipak, sve želje stale su u jedan simboličan gest. Komandant aerodroma, pukovnik Željko Bilić, poklonio je ministru odbrane maketu MiG-29.
To je bila jedna simbolika da mi damo njemu maketu MiG-29, a on će dati sigurno doprinos, u to smo ubijeđeni, da na aerodromu Batajnica do kraja godine se pojavi 6 MiG-29 iz Ruske federacije.
Šta će to značiti za naše vazduhoplovstvo?
Ovi 6 još novih komada, pored naših koji postoji, će dati doprinos da može biti obuka još bolja, još naprednija i nebo nad Republikom Srbijom sigurno 24 sata.
Ruski migovi sigurno stižu, obećava Aleksandar Vulin, ali i dodaje da to nije jedino ulaganje u vojnu avijaciju.
Mi smo obezbedili 2 nova helikoptera, uskoro će stići i novi helikopteri H-145M. Mi smo izvršili remont i dijela naše transportne avijacije, a stići će i migovi 29. Decenijama unazad nisu stizali, niko nije ni razmišljao o tome da nabavi nove avione, a posebno ne avione ovog kvaliteta i ove snage. Avioni stižu onako kako je dogovoreno da stignu. Ja razumem da smo mi nestrpljivi, svi smo nestrpljivi, ali kao što sam rekao i ponavljam još jednom, avioni će stići do kraja godine, MiG-29 će biti u sastavu našeg naoružanja.
Iako je jasno da vojska i avijacija ne mogu bez tehnike i naoružanja, najveću vrednost ipak, kako kaže Vulin, predstavljaju ljudi, profesionalci koji svoju sposobnost i obučenost svakodnevno dokazuju.
Ima zemalja koje svoje nebo prepuštaju drugima. Ima zemalja čiju slobodu, čije nebo čuvaju druge armije, ali Srbija nije među njima. A nije zato što ima nepokolebljive, hrabre, stručne ljude koji su u stanju da se nose sa svakom preprekom, koji su u stanju da se nose sa svakim izazovom i koji nikada i baš nikada nisu obrukali svoju zemlju i svoj narod.
Sveti Ilija, praznik srpskih avijatičara, bio je prilika i da se oda pošta onima koji su svima održali lekciju iz patriotizma. U krugu aerodroma Batajnica otvoren je spomen park posvećen pilotima stradalim tokom NATO bombardovanja. Na spomen ploči piše: "Niko nije rekao neću."
Uoči konstitutivne sednice Skupštine Kosova još se ne zna da li će Srpska lista podržati kandidata koalicije PAN Kadrija Veselija za predsjednika parlamenta. O tome su, kako je saopšteno, danas razgovarali direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Od ishoda sutrašnje sednice zavisi i da li će Ramuš Haradinaj biti mandatar za premijera ili će se ići na nove izbore. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Rok za konstituisanje Kosovske skupštine ističe 8. avgusta, a i dalje je neizvesno da li će ona do tada biti formirana. Koalicija PAN Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Fatmira Ljimaja procenjuje da joj nedostaju još 2 glasa da njihov kandidat Kadri Veselji bude izabran za predsjednika parlamenta. Uvereni su u podršku srpskih predstavnika i srpske liste, međutim, poručuju da će o svemu konsultovati Beograd. Posle današnjeg sastanka sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem, predsjednik srpske liste Goran Rakić rekao je da će angažovanje srpskih političkih predstavnika u kosovskim institucijama zavisiti od odnosa albanskih političara prema pravima i interesima srpskog naroda i njihove spremnosti da uvaže novonastalu situaciju. Poslanik srpske liste Igor Simić kaže da će oni prisustvovati sutrašnjoj sednici.
Srpski poslanici će biti prisutni u Skupštini u Prištini. To je, da kažem, jedno u nizu aktivnosti koja vodi ka formiranju konstitutivne većine unutar Skupštine. Šta će dalje biti zavisi od mnogo drugih stvari. Ono što je najznačajnije kada je u pitanju izbor Veselje ili bilo kog drugog, mi kao predstavnici srpskog naroda ne možemo da biramo ko će predstavljati Albance unutar institucija. Kao što ni oni ne mogu da biraju, a izborni proces je pokazao da su želeli da to budu neki drugi kada su u pitanju interesi Srba. Ono što očekujem jeste da će biti potvrđeni mandati, a o daljim koracima ćemo se izjasniti nakon što bude poznato ime mandatara.
Kosovski analitičar Nedžmedin Spahiju smatra da je u interesu srpske liste da podrži koaliciju PAN. On objašnjava da bi u suprotnom vladajuću većinu mogle da formiraju stranke Aljbina Kurtija i Ise Mustafe.
U tom slučaju oni bi imali 61 glas i lista srpska bi bila nepotrebna. Možda bi onda najverovatniji ministri bi bili iz srpske zajednice, ali ne iz liste srpske. Bili bi ministri možda iz stranke Slobodana Petrovića ili Aleksandra Jablanovića.
Osim predsjednika, sutra bi trebalo da bude izabrano i 5 potpredsjednika Skupštine. Prema Ustavu, 3 potpredsjednika predlažu 3 najveće parlamentarne grupe, a preostala 2 nacionalne zajednice.
Posle tvrdnji da najnovija interkontinentalna balistička raketa Severne Koreje može da dosegne američku obalu, državni sekretar Rex Tillerson poziva Pjongjang na dijalog. Poručuje i da Sjedinjene Američke Države ne zahtevaju promenu režima. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Amerika prvi put od dolaska na vlast nove administracije menja retoriku prema Severnoj Koreji. Državni sekretar Rex Tillerson kaže da Sjedinjene Američke Države odustaju od mnogih prethodnih zahteva.
Ne tražimo ukidanje postojećeg režima, ne tražimo ubrzano ponovno ujedinjenje poluostrva, niti izgovor da šaljemo vojsku severno 38. paralele. Mi nismo vaš neprijatelj i pretnja, ali vi nama predstavljate neprihvatljivu pretnju na koju moramo da odgovorimo.
Washington je prema rečima Tillersona spreman da sedne za pregovarački sto. To će, kako tvrdi, Severnoj Koreji doneti neophodnu bezbednost i ekonomski prosperitet. Dok Tillerson ponavlja da Kina jedina može da izvrši pritisak na suseda, zvanični Peking upozorava da Kina nema takvu moć prema Pjongjangu u koju veruju Donald Trump i američki mediji. Kad je reč o sankcijama koje je Kongres uveo Rusiji, američki državni sekretar kaže da ni on ni Donald Trump nisu srećni, jer sankcije pokazuju da Moskva frustrira Amerikance. Sumirajući rezultate prvih 6 meseci u Trumpovoj administraciji, Tillerson je izrazio žaljenje zbog narušenih odnosa s Rusijom i odluke te zemlje da smanji broj američkih diplomata. U međuvremenu, borbeni avioni Španije i Finske presreli su 3 ruska aviona koji su leteli u blizini vazdušnog prostora Estonije, saopštio je NATO. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je njihove avione lovac NATO-a pratio na bezbednoj distanci. Vlasti Venecuele privele su dvojicu glavnih opozicionih lidera koji su već bili u kućnom pritvoru. U snimku koji se pojavio posle hapšenja, Leopoldo Lopez tvrdi da je privođenje nezakonito i nepravedno.
Uhapšen sam zbog svoje savesti, zbog moje ideje i zato što želim bolje Venecueli.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na smirivanje tenzije u Venecueli.
Ovo su novosti dana, ponovo o vesti događaja iz naše zemlje. U fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima 2 radnika su povređena u požaru koji je izbio jutros, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Povređeni radnici nisu životno ugroženi, više informacija ima Silvija Pašajlić.
Jutros oko 7 časova i 30 minuta u pogonu za proizvodnju raketnog goriva u fabrici Milan Blagojević namenska u Lučanima došlo je do tehnološkog požara i tom prilikom povređena su 2 radnika. Oni su jutros zbrinuti u bolnici u Čačku, a da su pacijenti u stabilnom stanju, zadobili su opekotine po telu, ali nisu životno ugroženi, potvrdio je direktor zdravstvenog centra u Čačku za RTS. Oni su radi daljeg lečenja nešto pre 12 časova transportovani na kliniku za plastičnu hirurgiju Vojno-medicinske akademije. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je širenje požara sprečio automatski sistem za zaštitu od požara, pa je tako materijalna šteta minimalna.
Na Valjevskim planinama, Suvoboru i Maljenu gori oko 100 hektara niskog rastinja i listopadnog drveća. Na gašenju požara učestvuje 60 vatrogasaca i radnika šumske uprave, a od 14 časova uključena su i 2 helikoptera MUP-a Srbije. Gašenje otežava jak vetar. Opštinski štab za vanredne situacije u Mionici proglasio je vanrednu situaciju u selima Planinica, Gornji Lajkovac i Brežđe.
Helikopter Mi-8 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poletao ka Srbiji gde će biti na raspolaganju u slučaju izbijanja požara, rečeno je za agenciju TASS u tom ministarstvu. Navodi se da je neophodnost izvođenja humanitarne operacije kao pomoći Srbiji izazvana veoma visokim temperaturama u regionu. Helikopter će biti stacioniran na Niškom aerodromu i operisaće u Srbiji po potrebi u ostatku Balkana. A direktori aerodroma Nikola Tesla i Konstantin Veliki potpisali su u Nišu ugovor o donaciji opreme za niški aerodrom vredne oko 400.000 evra. Reč je o opremi za kargo saobraćaj. Iz Niša, Ozren Rašić.
Mi moramo da pratimo sadašnji trend razvoja aerodroma u Nišu i zato će pored donacija sa Beogradskog aerodroma i Vlada Republike Srbije u narednom periodu nastaviti da ulaže u dalji razvoj i opremanje ove vazdušne luke kako bi ona ispunjavala sve standarde kao i drugi aerodromi u Evropi, najavila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović.
Ono što je za nas važno kao državu jeste da smo pokazali da jedan projekat koji pre 3 godine brojao 1300 putnika, danas evo do jula meseca već imamo 183.000. Sljedeće godine očekujemo izgradnju tornja, ali se isto tako nadam da naš plan od ulaganja od 6,3 miliona evra u naredne 4 godine ćemo realizovati i za 4 godine stajati i gledati možda još drugačiji i moderniji aerodrom nego što je to danas.
Da je zahvaljujući ulaganjima države, grada Niša i donacijama, aerodrom Konstantin Veliki u Nišu kao javno preduzeće stao na svoje noge i da u nastavku može da funkcioniše bez subvencija, najavio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
U našim planovima neće stajati više subvencije za plate, troškove koje stvaraju stalne na aerodromu, znači više subvencije u tom smislu neće postojati. Ono što će grad pomagati aerodromu odnosit će se na investicije, na opremu, na tehniku, na podizanje kapaciteta, kvaliteta, dobijanje najviših standarda i jedina sredstva koja će se ulagati bit će samo na ovom polju.
Vršilac dužnosti direktora aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, Saša Vlaisavljević, najavljuje da nova donacija u tehničkoj opremi na niški aerodrom treba da stigne u oktobru.
Na koridoru 10 probijen je najduži tunel, saopštili su Koridori Srbije. Tunel Manajle dužine 1804 metra nalazi se na južnom kraku koridora 10 na deonici Caričina dolina Vladičin Han. Tunel će biti opremljen najsavremenijim telekomunikacijonim sistemima, saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Informacije da novi tarifni sistem Bus Plusa u Beogradu skraćuje povlastice osobama sa invaliditetom, kako su objavili neki mediji, izazvale su uznemirenost u pojedinim udruženjima. U Gradskom sekretarijatu za javni prevoz objašnjavaju da se pravilnik nije menjao, a da izvesne novine donosi tarifni sistem koji važi od juče. Bez besplatnih kartica ostaju samo oboleli koji su radno sposobni. Priču ima Marina Bajić.
Stari pravilnik omogućavao je da oboleli, bez obzira na stepen invaliditeta, dobiju legitimaciju za besplatan prevoz. Pravila jesu izmenjena, ali ne 1. avgusta, kako javljaju pojedini mediji, već još u martu, nezvanično saznajemo u Gradskom sekretarijatu za javni prevoz. Nadležni objašnjavaju da nije tačno da kartice važe samo za građane koji imaju najteže oblike invaliditeta. Pravila, kažu, podrazumevaju da bez povlastica ostaju samo osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i kojima u lekarskom nalazu piše da su radno sposobne. Takvih je malo, tvrdi sekretar Beogradskog udruženja obolelih od multiple skleroze Dejan Maletić.
Mogu reći da mi takvih ljudi imamo možda 3%.
A paraplegičari, distrofičari i oboleli od cerebralne paralize zbog prirode ovih bolesti imaju još manji procenat radno sposobnih, tvrdi Maletić. Udruženja su, dodaje, na vreme obaveštena o novim pravilima koja se na sreću nisu odnosila i na potrebnu dokumentaciju.
Pa nismo imali do sad nikakvih prigovora. Ono što je zahtevano od njih jeste rešenje u tuđoj nezi pomoći, skorija lekarska dijagnoza i eventualno potvrda i centar za socijalni rad.
S obzirom na to da se veliki broj obolelih kreće uz pomoć pratilaca, i njima je GSP izašao u susret.
Pratilac ne mora da ima besplatnu karticu, on samo treba da kaže kontroli u autobusu da je on pratilac lica koja ima karticu za osobe sa invaliditetom.
Pravo na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvaruju slepi, lica obolela od distrofije, cerebralne i dečije paralize i multiple skleroze. U udruženjima kažu da broj onih koji zaista koriste tu uslugu nije veći od svega nekoliko stotina, pa čak ni toliko.
Planeta Zemlja je danas potrošila sve prirodne resurse koje može da obnovi u jednoj godini, tako da je 6 dana ranije nego prošle godine proglašen dan ekološkog duga. To se događa zato što u atmosferu ispuštamo više ugljen dioksida nego što ga okeani i šume mogu apsorbovati, iscrpljujemo zalihe ribe i sečemo šume brže nego što mogu prirodno da se obnove. Kako možemo da poboljšamo situaciju? Mirjana Nikolić.
Od kako je počeo da se izračunava, dan ekološkog duga pada sve ranije. Pa je tako od kraja septembra 1997. 20 godina kasnije došao do početka avgusta. Naša potreba za vodom, vazduhom i energijom je sve veća, a prirodni ekosistemi nemaju vremena da apsorbuju zagađenje, objašnjava Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu.
Naravno, naš cilj kao čovečanstvo bi trebao da bude da taj dan pomerimo za kraj decembra, ako ništa drugo. Da li to možemo da uradimo? Apsolutno možemo. Pitanje je da li imamo volju da to zaista promenimo.
Kada bi se bar za polovinu smanjila količina hrane koja se baca, datum ekološkog duga pomerio bi se za 11 dana. A postoje i druge oblasti, dodaje Bađura, gde moramo menjati navike.
Čak 70 80% slatke vode, dakle ona koja nam je dostupna za piće, za svakodnevne potrebe, ide u poljoprivredu. Onda se u okviru poljoprivrede proizvodi hrana, ogromnu količinu toga bacamo. Dakle, taj ciklus je neusklađen.
Kao najveći problem klimatolog Verica Gburčik ističe potrošnju fosilnih goriva, čije bi smanjenje potrošnje za 50% pomerilo dan ekološkog duga za čak 3 meseca. Gburčik podseća da Ujedinjene nacije još od 1988. godine pozivaju da se pređe na alternativne vidove energije.
To su energija sunca ili solarna energija, energija vetra, energija biomase, naravno i hidroenergija je čist izvor energije, naravno mnogo sporije se obnavlja pa se sa potrošnjom hidroenergije mora obazrivo također raditi, ali glavna stvar je prestati sa korišćenjem fosilnih goriva.
Prema postojećim podacima, Srbija troši 80% više od raspoloživih resursa, a pitanje ekologije je već apostrofirano kao veoma bitno na evropskom putu. Da bi se dostigao određeni nivo pročišćavanja vazduha, stručnjaci ukazuju da se mora ubrzati pošumljavanje, jer se pod šumom nalazi 29% Srbije, dok je evropski prosek 46%.
Svaki ugostitelj koji angažuje muzičare moraće da sa njima zaključi tipski ugovor o delu. To je predviđeno posebnim kolektivnim ugovorom sa proširenim dejstvom koji su danas zaključili predstavnici Unije poslodavaca Srbije i Samostalnog sindikata. Potpisnici smatraju da je time načinjen prvi korak ka suzbijanju sive ekonomije na estradi. Opširnije Milenko Marković.
Kolektivni ugovor predviđa da najniži iznos honorara za mesec dana bude oko 23.000 dinara, odnosno 1.131 dinar po muzičkom danu. Dragiša Golubović iz Samostalnog sindikata estradnih umetnika kaže da ugovor ostavlja slobodu muzičarima i gazdama da se dogovore o detaljima.
Tu su sadržani osnovni elementi, u svakom slučaju cena neka rada. Onda vremenski period za koji se taj ugovor zaključuje, radno vreme, uslovi na radu, obezbeđenje instrumenta, opreme i tako dalje. Takođe, da li će muzičari da budu odeveni ovako ili onako, sve je to u principu na bazi pogodbe između muzičara i ugostitelja.
Muzičarima će biti potrebno ili uverenje strukovnog udruženja ili potvrda Samostalnog sindikata da bi mogli da zaključe ugovor o delu koji treba da bude garancija da će se platiti svi porezi i doprinosi. Žarko Šakić iz Unije poslodavaca smatra da će to biti dobro i za izvođače i za ugostitelje.
Za poslodavce, upravo zbog toga što će da izađu iz te sfere sive, smanjit će rizik da imaju problem sa državnim organima, bit će dobro za sad umetničke izvođače, zato što ljudi kad su mladi ne razmišljaju o tome, a vreme brzo prođe. Pa odu glasne žice, pa ode pritisak, pa odu prsti reuma, pa ne možeš da radiš i na kraju nemaš šta si radio, ništa. Gde si bio? Nigde.
Za nezaključivanje ugovora o delu sa izvođačem predviđene su kazne po osnovu najmanje 2 zakona. Ipak, zbog malog broja inspektora rada i poreskih inspektora, pitanje je da li će ova delatnost biti uvedena u legalne tokove. Zato je i Samostalni sindikat estradnih umetnika najavio da će slati svoje kontrolore.
Iz studija 17 idemo u studio 1, tamo je koleginica Snežana Pantović. Snežo, koje su najvažnije vesti iz sporta?
Odbojkašice Srbije su posle velike i dramatične borbe savladale na startu finalnog turnira Grand Prix-a Sjedinjene Američke Države sa 3-2 i na taj način napravile zaista veliki korak ka polufinalu u kineskom Nanjingu. Naše devojke u sledećem kolu će se nadmetati sa Italijom u petak od 9 časova. Fudbaleri Partizana gostuju u revanš meču kvalifikacija za Ligu šampiona Olimpijakosu. Grčki tim je slavio u prvom susretu u Beogradu, bilo je 3-1, a strelac jedinog gola za crno-bele Leandre Tavamba je veliki optimista.
Idemo tamo da pobedimo, a mislim da mami kvalitna da može da damo 3 gole tamo, ali najbitnije je že ne dobijemo goli. Evo, to bilo taško na ten prvi utakmica tamo doma, že smo dobili 3 goli, ali idemo tamo da radimo maksimalno šta radimo na treningu, a kad mora da damo taj 3 goli, bude super pre nas.
Olimpijakos Partizan 20:45, a fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u Prag gde će igrati revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Sparte. Utakmice sutra u 19:00. Crnobeli imaju zalihu od 2:0 iz beogradskog meča. Sve utakmice prenosiće naša televizija, dakle RTS. A selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić novi je trener Crvene zvezde. Motiv da preuzme opet crveno-bele je pre svega emotivne prirode, ali i da profesionalno pomogne našem klubskom vaterpolu i Crvenoj zvezdi.
Kao što i igrači treniraju i svaki trener isto mora da trenira sebe u raznim situacijama, ne samo trenažnog, nego i tog, da kažemo, osjećaja pored bazena, odnosno vođenje utakmice. Mislim da je na ovu obostranu korist pre svega i zvezde, odnosno mene samog, a sa druge strane probam da pomognem zvezdi ne samo u treniranju, nego i u organizacionim planovima i ciljima.
O ostalim informacijama iz sveta sporta, naravno detaljnije o svemu ovome, o čemu smo pričali u sportskom žurnalu za koji minut.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Iliju. Naš narod veruje da Svet Ilija upravlja munjama i gromovima, pa ga zovu gromovnik. Ako danas zagrmi i bude nevremena, to se Ilija vozi svojim kočijama po nebu, kaže predanje, a postoji i izreka od Svetog Ilije sunce sve milije. Međutim, sudeći prema prognozi, to ove godine neće biti slučaj. 38 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 37 u Nišu i Kragujevcu, 36 u Somboru. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 36 do 39 stepeni. U Beogradu također sunčano, temperatura 38 stepeni. Narednih dana sunčano, naročito za vikend sa najvišom temperaturom do 41 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Svetana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, želim vam prijatan dan.